Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Ми починали говорити про обмеження консульських послуг для чоловіків призовного віку, які знаходяться за кордоном. Але ми про це говорили більш такому, знаєте, політичному ключі, що стосується політики, що стосується самих. Ну, пан Сергій Гайда, який вмикався, каже, не називати їх ухилянтами. Та, ну, але тих чоловіків, які втікли і поки не можуть повертатися. Зараз хотілося поговорити про ось це обмеження консульських послуг у світлі права. Якими можуть бути які можуть бути взагалі наслідки і для тих, хто зараз перебуває за кордоном, і для самої України, так? І взагалі, чи вони будуть. Сергій Петухов, старший викладач кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії, колишній заступник міністра юстиції України, разом з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас і слава Україні.
Героям слава, добрий день.
Пане Сергію, ну, вже цілий тиждень обговорюється ця заява пана Кулєби. Ми бачили ось ці черги, ось цю ганьбу в Блюсіті, наприклад, в Варшаві та в центрі видачі паспортів, як там поводилися наші співгромадяни. Але тим не менше, десь можна зрозуміти, наприклад, не усіх, та, але десь можна зрозуміти тих, хто давно живе в Польщі і не може отримати певні послуги. Давайте на це подивимося з точки зору права. Зараз ось ті чоловіки, які знаходяться за кордоном, у яких закінчується термін дії паспорта, вони у певній паніці, вони переживають, що далі будуть, але мені хотілося б запитати, а для чого взагалі ми робили таку заяву, враховуючи, що, по-перше, зараз країни кажуть, що дозволяють проживати навіть з паспортом, який втратив термін придатності. Ну і так само, знову ж таки, навіть якщо ми говоримо про оформлення тимчасового захисту та посвідок на проживання, то закордонний паспорт, як підтвердження особи, наразі є основним документом, він потрібен. Але навіть якщо він закінчився, а у людини вже є ця посвідка на проживання, то ролі це не грає.
Добре запитання. Давайте почнемо з бази, з Конституції України. Дійсно, обов'язок захищати батьківщину є прописаний в Конституції України. Це не можливість чи не право, це обов'язок громадян України. Відповідно, щодо тих громадян України, які з тих чи інших причин ухиляються від виконання цього обов'язку, держава може вживати певних негативних наслідків. Для того, щоб це зробити, потрібно прийняти закон. І нещодавно Верховна Рада прийняла закон, який встановлює додаткові обмеження для таких громадян. І цей закон набирає чинності з 18 травня. Там, зокрема, крім позбавлення права на отримання консульських послуг, можливість подання позову ТЦК щодо обмеження і позбавлення права водити автомобіль. МЗС вирішило застосувати цей закон до набрання ним чинності, і пояснення, яке було виписано спочатку, начебто в листі, який було розіслано, і лист був опублікований заступника міністра Сибіги, був опублікований дзеркалом тижня. Потім було офіційні роз'яснення вже після цього на сайті МЗС, де вони так пространно сказали про те, що враховуючи, що от прийнятий такий закон, який набирає чинності в травні, ми зараз консультуємося щодо роз'яснення його положень і тому тимчасово не видаємо документи. Тут є одразу юридична проблема, тому що закон, який не набрав законної сили, не діє в правовому полі. Його ще немає, цього правового регулювання. Ніяких попередніх консультацій, які би виправдовували тимчасове застосування, такого закону бути не може. Наша права система і загалом права система не знає таких конструкцій. Більше того, в адміністративному праві, якщо ви маєте сумнів або орган державної влади має сумнів, то треба тлумачити на користь громадянина. Тобто, якщо МЗС має сумнів, як застосовувати цей закон, чи є якісь наслідки вже зараз, потрібно видавати паспорти і виясняти ці сумніви в правовий спосіб. Найцікавіша річ, і це прямо вказано в роз'ясненнях МЗС, що вони кажуть, да, ми тимчасово не видаємо, не надаємо консульські послуги до набрання чинності закону, а для тих, хто не пройшов оновлення персональних даних в ТЦК. А порядок оновлення даних ТЦК наразі узгоджується між органами державної влади, і коли він буде узгоджений, ми вам про це повідомимо. І насправді в самому законі написано, що цей порядок має бути затверджений Кабінетом міністрів. Тобто, по факту, сьогодні послуги вже не надаються, а порядку, як люди, які хочуть їх отримати, можуть оновити дані про себе в консульствах, не затверджено. Тобто, це те, що не допускає жодна правова система створення правового вакууму, який був би на шкоду громадянам. Ну і, звісно, спосіб інформування про це, запровадження цього нового обмеження протирічить принципу правової визначеності. І насправді зараз ці відмови до 18 травня 100% були би скасовані не тільки в Європейському суді з прав людини, але я думаю, що і в адміністративному суді України, тому що це протирічить базовим налаштуванням української правової системи.
А власне, які можуть бути наслідки? Я маю на увазі, чи можуть, наприклад, ось наші громадяни піти в суд з прав людини, чи можемо ми побачити позови проти держави Україна?
Так, очевидно, громадяни, якщо вважають, що права їхні порушені органами влади України, можуть піти. Спочатку треба йти в адміністративні суди в Україні, далі, якщо громадянин не згоден, то Європейський суд з прав людини. Це насправді досить довга процедура, яка, мабуть, лише принципові заявники до неї звернуться. Набагато простіший спосіб, насправді, просто ігнорувати ці норми закону, і або спробувати легалізуватися в іншій країні, або країни просто визнаватимуть прострочені документи, про що і ви вже говорили, було багато заяв. Тобто виглядає так, що цей захід не досягне своєї мети, і натомість, щоб його оскаржувати, просто українці знову, як часто було, будуть вимушені шукати способи обходити такі обмеження, легалізуватися в інших країнах в будь-який доступний їм спосіб. І це також створює простір для певної корупції, тому що очевидно, що і варіант того, щоб отримати десь поза чергою, десь заднім числом, або в якийсь ще інший спосіб документи, які потрібні, і якщо немає іншого способу отримати, створює такий привід для корупції. Тому це насправді погане рішення з усіх боків. Воно неефективне, воно незаконне, воно не досягне своєї мети. І воно потенційно створює простір для корупції.
Окрім корупції, ще також ми обговорювали цю тему в ефірі, та як зараз можуть діяти наші громадяни, яким не буде продовжуватися їхнє громадянство. Тут справедливо зазначити, що у кожного громадянина є свої права, але так само і свої обов'язки перед своєю державою. Але він може, наприклад, стати біженцем, взяти статус біженця в одній з країн. Таким чином він відмовляється від українського громадянства. Але в той самий час, як я правильно розумію, Україна як країна буде розглядатися як та держава, яка несе загрозу цій людині. Чи можемо ми тут мати якісь міжнародні або міжнародно-правові якісь справи? Чи як ми будемо виглядати в очах партнерів? Чи як нам з ними зараз говорити тоді?
Давайте перейдемо від міжнародно-правових наслідків цього рішення, якими вони можуть бути. Я, мабуть, буду переважно говорити про європейські держави, де знаходиться більше наших громадян і де більш-менш схоже правове поле. Зараз українцям там наданий тимчасовий захист за директивою, тобто визнається, що в Україні така виняткова ситуація, і нам допомагають через надання нашим громадянам тимчасового захисту в найпростіший, найдоступніший спосіб. Я не виключаю, що у наслідок застосування такого заходу, як обмеження на надання базових консульських послуг, українці почнуть звертатися за статусом біженця чи притулку. А це якраз статус, який надається, коли треба захистити людину від власної держави. І насправді аргумент буде такий, що я не хочу воювати, і за це моя держава по факту позбавляє мене громадянства. Тому що якщо держава відмовляється дати мені документ, тобто той, який підтверджує моє громадянство і надає мені можливість подорожувати, отримати послуги, ідентифікуватися, це фактичне таке унеможливлення отримання мною таких бенефітів від громадянства. І як би там ми не засуджували це з точки зору питань справедливості, в багатьох європейських країнах цей аргумент буде достатнім, він може вистояти, він може спрацювати в місцевих судах. Тобто такі випадки можуть бути, складно спрогнозувати, наскільки вони будуть поодинокі чи поширені. Крім того, що так само є більш-менш очевидним, що незважаючи на заяви окремих політиків там, в європейських державах про те, що вони готові сприяти в Україні в поверненні чоловіків призовного віку, навряд чи це стане прям державною політикою будь-якої держави Європейського Союзу. І навіть якби так було, то суд в цих країнах 100% заблокує депортацію чи висилку такої людини, такого чоловіка в Україну. Тут просто навіть не треба гадати. Довге пояснення, але примусово ніхто з країн Європейського Союзу українського чоловіка не буде висилати в Україну виключно через підстави того, що він не оновив свої дані і у нього закінчився паспорт. Як це буде сприйнято, складно сказати. Очевидно, що зараз обережно коментують це рішення України наші міжнародні партнери, розуміючи таку всю чутливість цього питання для України ситуації. Водночас я не виключаю, що судові органи, правозахисні організації, міжнародні організації, які опікуються правами людини, можуть бути більш категоричними, і ми можемо побачити заяви про пряме порушення прав людей України щодо своїх громадян внаслідок того, яким чином Україна реалізовує свої повноваження щодо призову громадян, які знаходяться за кордоном.
А, власне, хочу поговорити про проблеми для тих країн, де зараз перебувають наші співгромадяни. Чи виникнуть у них певні проблеми у зв'язку з таким рішенням? Можливо, ще більше буде якоїсь бюрократичної роботи, чи дуже багато позовів і суди стануть? От з чим можуть зіткнутися ці європейські країни?
Ні, навряд чи. Ні, це не буде проблеми. Дивіться, виглядає так, що найбільш ймовірний сценарій – це те, що Україна, якщо не відмовиться від такого способу реалізувати свій закон, тому що, знову-таки, порядку ще немає затвердженого. Ми не знаємо. Можливо, МЗС затвердить порядок, за яким можна буде просто в електронному кабінеті відмітитися, що ти постійно не проживаєш в Україні, оновити про себе дані, і цього буде достатньо. Або буде достатньо візит в консульській установі, заповнити якусь форму, яка пересилається у твій районний військкомат, де ти проживав, якщо ти взагалі мав місце постійного проживання в Україні. І цього буде достатньо. Або там буде перевірка того, на якій підставі і коли ти виїхав за кордон. І якщо це законна підстава, то, знову-таки, ти отримаєш відмітку і отримаєш консульські послуги. Тобто, по-перше, ми не знаємо, яким чином Україна далі планує реалізувати ці положення закону. Якщо це буде щось, що можна відносно легко реалізувати, то більшість чоловіків цим скористається. І таким чином Україна трошки пом'якшить свою риторику, мабуть, і буде в більшості випадків видавати закордонні паспорти. Якщо ж буде така жорстка вимога, бо, наприклад, зараз для того, щоб стати на облік, потрібно пройти військово-лікарняну комісію, що, очевидно, можна лише в Україні. Тобто, навряд чи це будуть у нас лікарі в консульствах сидіти і визначати, чи людина взагалі придатна до військової служби, що зараз є необхідним кроком для оновлення даних і постановки на військовий облік. Якщо ж Україна дійсно займе таку радикальну позицію, що людина має приїхати в Україну, то просто у людей буде закінчитися строк документів, і держави, кожна самостійно буде приймати якесь своє внутрішнє національне рішення про те, яким чином визнавати прострочені українські документи, чи видавати якісь нові. І ми чули заяву Німеччини, що, в принципі, вони навіть готові на основі прострочених документів приймати їх, тому що вони потрібні лише для ідентифікації особи, а не для там проставлення чогось в цих паспортах. Далі, наприклад, там Німеччина видає, як і всі інші країни, своє внутрішнє посвідчення на проживання, і це вже є документом, який використовується в внутрішньодержавному обороті.
Ну, ми так само розуміємо, що навряд чи хтось захоче випускати працездатних чоловіків, які здебільшого виконують ту працю і якісно виконують ту працю, на яку там не погоджуються німці, поляки, англійці. І якщо говорити навіть про польський ринок, то там дуже багато українських фахівців, які затребувані не лише чоловіків, та, а і жінок. Як ви бачите, як можна зараз врегулювати було б це питання? Та? Якщо не батогом, то як тут може МЗС обіграти, даючи якусь можливість і повернутися, і оновити дані, або просто оформити там документи? От як ви бачите вихід з цієї ситуації? Чи є він взагалі можливий?
Вихід завжди є, завжди можна прояснити свою позицію, змінити свою практику, підкоригувати її. І насправді, ну, мені здається, вже очевидно всім, що якщо мета цього заходу була, щоб всі чоловіки, які знаходяться за кордоном, повернулися в Україну для оновлення даних і потім не змогли виїхати, незважаючи на те, чи виїхали вони після повномасштабного вторгнення, законно чи незаконно, чи вони живуть за кордоном 20 років, то очевидно, що цієї мети досягнено не буде. Я думаю, що кількість чоловіків, які внаслідок цього рішення змінять своє життя і приїдуть в Україну, якщо вони не хотіли до того це зробити, дорівнює нулю. Тому, як мінімум, для того, щоб зменшити негативний наслідок і негативний вплив цього рішення, можна зробити по-іншому. Якщо потрібно додати батога, але правильного батога, тоді варто було б, замість того, щоб не надавати консульські послуги, продумати систему або штрафів, або публікування даних про тих чоловіків, які порушили правила виїзду за кордон і залишилися незаконно там. Тобто це така інша форма впливу, насправді досить дієва може бути, і в подальшому обмежити можливість отримання якихось послуг людям в Україні. Да? Тобто на майбутнє, коли, сподіваюся, війна закінчиться, якщо ці люди в порушення свого обов'язку не зареєструвалися і не проголосили своє таке готовність виконувати свій обов'язок, в подальшому в Україні їхні права можуть бути обмежені. Єдине, що це треба знову-таки зробити на основі закону. Тут, як мінімум, цей захід хоча б буде ефективний, да? Тому що ми його зможемо реалізувати і буде стосуватися лише тих, хто дійсно не втратив зв'язок з Україною і бажає повернутися. Якщо ми хочемо пряників, то я би йшов по порядку, про який я казав, про те, що тоді порядок оновлення даних має бути досить простим, доступний або в електронному вигляді, або безпосередньо на прийомі в консульстві перед отриманням консульської дії. В такий спосіб Україна зберігає своє обличчя, отримує дані про цих чоловіків, якщо вони потрібні, і, в принципі, їх можна використовувати в майбутньому, да, там для певної законної мети, і в той же час надає консульські послуги. Але таки це вже політичне рішення, що робити з цим, яким чином реалізувати прийнятий закон.
Ну, власне, ми бачили в самій Україні та ось цих чоловіків, які прийшли оновлювати дані навіть в ТЦК згідно закону, і бачили величезні черги, і бачили, що не справляються ТЦК з такою кількістю людей. Ви вбачаєте в цьому проблеми у законі, що не недостатньо ідеально виписаний?
Очевидно, закони пишуться для того, щоб вони могли бути реалізованими. І це теж один з принципів, да, що той обов'язок, який покладається на громадянина, має бути співмірним і доступним для нього. Да? Тобто, якщо ви зобов'язуєте, наприклад, всім оновити дані в дуже короткий термін, і вишикуються величезні черги, і навіть військкомати, які працюють цілодобово, це не справляються, то це не має бути вашою провиною, якщо ви не змогли вчасно реалізувати свій обов'язок. Це провина держави, яка не створила для цього належних умов. Або уявіть собі українського чоловіка, який там, не знаю, 20 років живе в Австралії, і тепер йому, наприклад, треба буде прилетіти в Україну для того, щоб оновити свої дані. Це, як би там не було, такий надмірний обов'язок, який просто не кожна людина фінансово може собі дозволити. Тому, знаєте, виправляти проблеми того, що закон був прийнятий занадто пізно і затягнуто його прийняття тим, що тепер зараз перекласти обов'язок на громадян, швиденько-швиденько всім вишикуватися, якось оновити так свої дані, їх набрати, це дуже погана державна політика.
Пане Сергію, я дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Петухов, старший викладач кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академіки, колишній заступник міністра юстиції України, був разом із нами на зв'язку.